Bu hamımızın bilib əməl etməsi vacib olan mühim bir mövzudur. O da əxlaq mövzusudur. Çünki müsəlman ibadətə, tövhidə əmr olunduğu kimi eyni zamanda da gözəl əxlaq sahibi olmağa əmr olunmuşdur. Gözəl əxlaq, əxlaq öz-özlüyündə iki yerə bölünür. Əxlaq gözəl əxlaq olur və pis əxlaqdan ibarət olur. Əxlaq insanın ümumiyyətlə daxili sifətidir, onun daxili görünüşüdür. Gözəl əxlaq, yaxşılıq etmək, əziyyət verməmək, gözəl sözlər söyləmək, güləriz olmaq və s. sifətləri özündə cəm edir. Pis əxlaq isə bunların əksidir. Müsəlman nəyin gözəl əxlaq olduğunu öyrənib ona əməl etməli və nəyin də pis əxlaq olduğunu öyrənib ondan uzaqlaşmalıdır. İnşallah dərs əsnasında bunlardan hər bir haqqında Allahın izni ilə, təfsilatı ilə danışacağıq. Amma əxlaq kəlməsi qeydsiz olaraq deyildikdə çox vaxtı gözəl əxlaq nəzərdə tutulur. Əxlaq başqa bir tərəfdən iki yerə bölünür. Fitri əxlaq və sonradan qazanılan əxlaq. Fitri əxlağa misal olaraq insanın sakit təbiətli, səbirli, həyalı və s. sifətlərə malik olmasıdır. Sonradan qazanılan əxlaq isə insanın ibadətdə Allah Taala öz Rəbbi ilə, öz Rasulü ilə və s. əxlaqlara malik olmasıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona gələn bir dəstənin başında olan Əşəd ibn Qeys radiyallahu anhə deyir ki, "İnnə fikə xüsləteyn yuhibbuhumullah və rasuluh, el-hilm vəl-ənə." Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həmin sahabiyə deyir ki, səndə iki gözəl xislət, iki gözəl əxlaq var ki, Allah və onun rəsulu o əxlağı sevir. Yumşaqlıq, o isə yumşaqlıq və tələsməməkdir. Sahabə soruşur ki, ey Allahın rəsulu, mən o əxlağı qazanmışam, yoxsa Allah Taala mən o əxlaq üzərində yaradıb? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala səni o əxlaq üzərində yaradıb. Sahabə deyir ki, Allah Taala həmd olsun ki, məni özünün və Rasulunun sevdiyi bir əxlaq üzərində yaratmışdır. Ancaq öz sonradan qazanılan əxlağa gəldikdə isə bu insanın özünün nəfsini müalicə etməsi ilə olur. Ona görə də sonradan qazanılan əxlaq əcir baxımından fitri əxlaqdan daha böyükdür. Amma kamillik baxımından necə ki Muhammed ibn Salih Əl-Hüseymin rahimehullah buyurur ki, insanın fitri əxlağı sonradan qazanılan əxlaqdan daha kamil şəkildə olur. Əxlaq haqqında Quran və sünnədə saysız-hesabsız dəlillər var. Onlardan bəzilərini zikr etmək istəyirəm. Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi eşidib, yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Taala öz qullarını gözəl əxlağa rəqbətləndirərək belə buyurur. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da Allah yolunda xərcləyərlər, qəliblərini, qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Əl-İmran surəsi. Həmçinin Allah Taala öz qullarının sifətlərini bəyan edərək buyurur. Və ibadur rahmanillezine yemşun alal ardı havna və iza xatabahumul cahilun qalu salama. Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzərində təvazökarlıqla gəzərlər. Cahillər onlara xoşa gəlməz bir söz dedikdə salam deyərlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gözəl əxlaqın fəziyyətini bəyan edərək buyurur. İnnəl müminə ləyudriku bi husnu xulqihi dərəcətə saim əl-qaim. Həqiqətən mümin gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub gecələri namaz qılan kəsin dərəcəsinə çatır. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət edilmiş və Şeyx Albani səhihləşdirmişdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və xaliqun nəsə bi xulqil həsən, insanlarla gözəl əxlaqda davran. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözəl axlağa həvəsləndirək başqa bir hədisdə belə buyurur. Məmin şeyin əsqalu fil mizan min husnül husnül xuluq. Qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl axlaq olacaqdır. Başqa bir hədisdə buyurur. Ənə zəimun bi beytin fi rabadil cənnəti limən tarakal mirə'a və in kənə muhiqqa və bi beytin fi vasatil cənnəti limən tarakal kəzibə və in kənə məzihə və bi beytin fi ə'ləl cənnəti limən həssənə xuluqa. Kim faydasız mücadiləni, mübahisəni haqlı olduğu halda tərk edərsə, ona cənnətin ən aşağısında ev zəmanət verirəm. Və kim zarafatla da olsa yalanı tərk edərsə, ona cənnətin ortasında ev zəmanət verirəm. Və kim əxlaqını gözəlləşdirərsə, ona cənnətin ən uca yerində ev zəmanət verirəm. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur, İnnəmə bu'istu li'utəmmimə məkarimel əxlaq. Həqiqətən mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Baxın, qardaşlar, görün dinimiz gözəl əxlaqa necə diqqət göstərir. Hətta bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə, Ey Allahın Rasulu, bəndəyə verilən ən xeyirli şey nədir deyə soruşulduğu zaman gözəl əxlaqdır deyə cavab vermişdir. Hədisi İbn Macar rivayet etmişdir və Şeyx Albani rəhməhullah səhihləşdirmişdir. Həmçinin başqa bir hədislə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnne min əhəbbikum iləyyə və əqrabakum minni məclisən yevməl qiyaməti əhəsinəkum əxlaqa. Sizin mənə ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənə ən yaxşı olanınız əxlaqı gözəl olanınızdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əkməlül müminin imanən əhsənuhum xuluqa. Müminlərin imanda ən kamil olanları əxlaqı gözəl olanlarıdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əksəru mə yudxilul cənnətə təqvallahi və husnul xuluq. Bəndəyi qulu cənnətə ən çox salan şey Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. Əziz qardaşlarım, Allah qatında gözəl əxlaqın əcrinə baxın ki, mömini hansı dərəcəyə qaldırır. Bizdən hamımızın qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxın olmağımızı istəmirik mi? Hamımız istəyirik, lakin bunun üçün çalışmamız lazımdır. Hətta bazı alimlər əxlaqın elmdən və əməldən əvvəl gəldiyini söyləyirlər. Buna dəlil olaraq Allah Taala'nın Musa aleyhissalamla olan hadisəsini gətirirlər. Allah Taala Taha surəsində buyurur: "Və hal ataka hadisu Musa izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka faqlana 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." İnnəni ənəllahu la iləhə illə ənə fə'budni və əqimiz salatı li zikri. Musanın xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O bir zaman bir od görüb öz ailəsinə belə dedi. Dayanın, mən bir od gördüm. Ola bilsin, ondan sizə bir köz gətirdim. Ya da onun yanında bir bələdçi tapdım. Oda yaxınlaşdıqda, ey Musa deyə səda olundu. Mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart, çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Mən səni seçdim, sənə vəhiy olunana qulaq as. Həqiqətən mən Allaham, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Baxın qardaşlar, Allah Taala Musa aleyhissalama tohidi bəyan etməmişdən öncə ona əxlaqı öyrədir. Mən sənin Rəbbinəm, başmaqlarını çıxart, sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Allah Taala ən birinci əxlaqı qeyd edir. Həmçinin ikinci dəfə yenə əxlaqda davam edirinə buyurur, mən səni seçdim, sənə eşidən vəhi yolunana qulaq az, onu dinlə. Dinləmək ədəbini, ona vəhi yolunanı necə dinləməlidir, onu Allah Taala öyrədir. Ondan sonra Allah Taala tövhidi anladır, mən Allaham, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Tövhidi anlattıqdan sonra isə əməlləri qeyd edir, mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Əziz qardaşlarım, gözəl əxlaq anlamı geniş anlamdır. İnsan bir yaxud iki gözəl sifətə nail olmaqla gözəl əxlaq sahiblərindən sayılmır. Şübhəsiz ki, mümin gözəl əxlaqın adlandığı bütün sifətləri özündə cəm etməyə çalışmalıdır. Ona görə də inşallah bu haqda bir az təfsilatı ilə danışmaq istəyirəm. əxlaqın ən yüksək mərtəbəsi ilk olaraq Allah Taala ilə olan əxlaqdır. Allahla gözəl əxlaqda olmaq, ona haqqı ilə ibadət etməklə, onu ibadətdə təkləşdirməklə, onun əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməklə olur. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə ilk buyurduğu ayələrdən də və ondan ən birinci ayələr, Qur'an-ı Kerimdə gələn ayələr insanların Allah Taala'nın təvhidinə çağırır. Allah Taala buyurur ki: "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Başqa bir ayət-i kerimədə Allah Taala buyurur: "Və ləqəd bəəsnə fi kulli ümmətin rasulən ən yəbudullah və iştənibu tağut." Biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allah'a ibadət etsinlər və tağutdan, Allahdan başqa ibadət olunan şeylərdən çəkinsinlər. Müsəlman ibadətində səhlənkarlıq edərsə, Allahın qoyduğu hədləri gözləməzsə, o öz Rəbbi ilə gözəl axlaqda olmamışdır. Həmçinin Allahda gözəl axlaqda olmağa misal onun qəzəbinə gələn sözlərdən və əməllərdən çəkinməklə olur. Hədis-i qudusdə Allah Taala buyurur ki: "Yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahr və ana ad-dahr uqallibu al-leylə wan-nahar." Allah Taala buyurur ki: "Adam oğlu mənə əziyyət verir. Zamanəni söyür və zamanə mənəm, gecəni və gündüzü çevirən mənəm." Ona görə də müsəlmanın üzərinə vacib olan odur ki, birinci öz Rəbbi ilə gözəl axlaqda olsun. Yoxsa onun başqaları ilə gözəl axlaqda olub öz Rəbbi ilə pis axlaqda olmasının nə faydası var? Allah Taala buyurur: "İnnellezine yu'zunallaha ve rasuluhu la'anahumullah fi'd-dunya ve'l-ahira ve a'adda lahum azaban muhina." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilə Allah Taala buyurur ki: "İnnellezine yu'zunallaha ve rasuluhu la'anahumullah fi'd-dunya ve'l-ahira ve a'adda lahum azaban muhina." O kəslər ki Allah'a ve onun Resuluna əziyyət verirlər, Allah Taala onlara lənət edər. Dünya və axirətdə Allah Taala onlara lənət edər və onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlayar. Möhtərəm qardaşlar, gözəl axlaqın tələb olunduğu ikinci yer də Allahın Rəsulu ilə sallallahu aleyhi və səlləmlə gözəl axlaqda olmaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə gözəl axlaqda olmaq, onun gətirdiyi xəbərləri təsdiq etməklə, əmr etdiyi şeylərdə ona itayət etməklə, onun çəkindirdiyi şeylərdən uzaq durmaqla və Allaha onun buyurduğu kimi ibadət etməklə olur. Həmçinin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem gözəl axlaqdandır ki, onun adı çəkiləndə ona salavat gətirəsən. Onun gətirdiyi şəriətə bidətlər əlavə etməyəsən. Onun gətirdiyi şəriətlə kifayətlənəsən. Həmçinin onun gətirdiyi hökmləri qəlbində heç bir sıxıntı duymadan qəbul edəsən. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Fələ və rabbika la yu'minuna hattə yuhakkimuka fi ma şəcəra beynəhum." ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Xeyr, on sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və sənin verdiyin hökmü heç bir sıxıntı etmədən qəbul etməyincə və tam təslimçiliklə təslim olmayınca kamil iman gətirmiş olmazlar. Həmçinin Allah Taala Əl-İmran surəsində buyurur ki: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum." Allah Taala buyurur ki: "Ey Allahın Resulü, de: əgər siz Allahı sevirsinizsə, fattabi'uni, mənə tabi olun." Yəni Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olun. Allah Taala da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Həmçinin Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmlə gözəl axlaqda olmaq, onun sünnəsini sevməklə, yalnız onun sünnəsinə əməl etməklə və onun gətirdiyi dinə əlavə olunan şeylərdən uzaq olmaqla da olur. Həmçinin Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm əhl-i beytini, onun zəvcələrini və övladlarını sevmək, onlara ehtiram etmək, onları yalnız yaxşı şeylərlə xatırlamaq da Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ilə gözəl axlaqdan sayılır. Əgər bir kəs Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin əhl-i beytinə əziyyət verərsə, dili ilə onlara əziyyət verərsə, onları pis şeylərdə xatırlayarsa, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellemle güzel ahlakta olmamıştır. Aziz kardeşler, güzel ahlakın talep olunduğu üçüncü yer ise Kur'an-ı Kerim ile güzel ahlakta olmaktır. Allah'ın kelamı ile güzel ahlakta olmak da mühim meselelerdendir. Allah'ın kelamını okuyup ona amel etmek, onun ayelerini tedebbür etmek, fikirleşmek, onu ezberlemek Kur'an'la olan güzel ahlaktandır. Allah Teala buyurur: "Efela yetedebberun el-Kur'an em ala kulubin aghfaluha?" Onlar Kur'an'ı tedebbür edip fikirleşmezler mi? Yoksa kalplerinde kıfıl mı vurulmuştur? Hemçinin Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala tarafından nazil olduğunu, onun hak olduğunu, tehrif olunmadığını, değişilmediğini itikad etmek de Kur'an'la olan güzel ahlaktandır. Allah Teala buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun." Hakikaten zikri, Kur'an'ı biz nazil ettik ve onu biz koruyup saklayacağız. Başka bir ayette Allah Teala buyurur: "Efela yetedebberun el-Kur'an ve lev kana min indi gayrillah levecedu fihi ihtilafen kesira." Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Eğer o Kur'an Allah'tan başkası tarafından nazil olsaydı orada çoklu ihtilaflar tapardılar. Hemçinin Kur'an-ı Kerim ile güzel ahlaktandır ki onu destamazlı halde, temiz halde okuyasan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin maknun la yemessuhu illel mutahharun tenzilun min rabbil alemin." Hakikaten o Kur'an-ı Kerim'dir ki korunup saklanan bir kitaptadır. Ona yalnız temiz olanlar toklar. Bu alemlerin Rabbi tarafından nazil olmuştur. Mühterem kardeşler, güzel ahlakın talep olunduğu dördüncü yer ise insanın valideynleriyle güzel ahlakta olmasıdır. Aziz kardeşim, sen bilmelisin ki senin dünyaya gelmende sebep senin valideynlerindir. Onların senin üzerindeki hakkı büyüktür. Onlar senin sevinciyle sevinip, kederinle kederlenipler. Öz şefkatlerini, rahimlerini senin üzerinden esir etmeyipler. Seni başa çatman için hansı əzəb əzitləri çəkməyiblər. Allah Teala öz kitabında valideynin haqlarının böyük önəm verərək onu və onun öz haqqını valideyn haqları ilə bərabər gətirir. Allah Teala buyurur: "Və'budullaha və la tüşriku bihi şey'a və bil valideyni ihsana." Allah'a ibadət edin, ona heç nəyə şərik qoşmayın və valideynlərlə də gözəl davranın. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rabbin sana emretti ki yalnız ona ibadet edesiniz ve valideynlere yaxşılıq edesiniz, onlarla güzel davranasınız. Onlardan biri yahut her ikisi senin yanında kocalık yaşına çatarsa onlara uf bile deme, onlara eziyet verme, onların üzerine kışkırma, onlara yumuşak söz söyle, onları rahmet kanadının altına alarak de ki: "Ey Rabbim, onlar beni küçük yaşımda büyüdüb terbiye ettiği kimi onlara rahmetle." Hatta Allah Teala ona şerik koşmağı emreden valideynlerle bile güzel ahlakta davranmağı emredir. Allah Teala buyurur: وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eğer onlar seni bilmediğin bir şeyde mene şerik koşmağa seni mecbur etseler onlara itayet etme. Lakin onlarla dünyada güzel davran. Ama çok teessüf ki bugünümüzde bazı insanlar Allah Teala'nın bu nasihatine amel etmirler. Valideynlerinden gördükleri her hansı hatıya göre onlara kafir, onlara dinsiz diyerek onlarla pis muamelede davranırlar. Onlarla pis ahlakta davranırlar. Sözsüz ki bu kimi muameleler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin menhecinden uzaktır. Hatta Müslüman valideynlerini davet ettiği zaman daha güzel üslupta davet etmelidir ki onları başkalarının davet ettiği şekilde etmemeli. Onları daha güzel üslupta davet etmelidir ki onlar onun davetine icabet etsinler, davetini kabul etsinler. onlarla gözəl olan onlarla gözəl axlaqda davranmağın növlərindən də onların çağırışına gözəl cavab vermək, onların çağırdığın zaman gözəl çağırmaq, onları öz adları ilə çağırmamaqdır. Allah Taala öz rasulu İbrahim əleyhissalamı belə vəsf edir. Vazkur fil kitabi İbrahim innehu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Kitabda İbrahimi də xatırla. O da sadiq və bir nəbi idi. O bir zaman öz atasına belə dedi: Ey atacan, eşitməyən və görməyən və sənə heç bir fayda verməyən şeylərə niyə ibadət edirsən? Ey atacan, mənə elə bir elm gəlmişdir ki, o elm sənə gəlməmişdir. Mənə tabi ol ki, səni haqq yola hidayət edim, haqq yola yönəldim. Ey atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan Rəhmana ası olmuşdur. Ey atacan, ey atacan, mən qorxuram ki, Allah Taaladan Rəhmandan sənə əzab toxunsun və bununla da şeytana dost olasan. Atası dedi: Ey İbrahim, sən mənim bütlərimdən, ilahlarımdan üzümü çevirirsən. Əgər sən buna son qoymasan, səni daşqalaq edəcəm. Bir müddət məndən uzaq ol. İbrahim əleyhissalam buyurdu: Al, sənə salam olsun. Diləyəcəyəm. Həqiqətən o mənə qarşı rəhimlidir. Mənə qarşı çox lütfkardır. Baxın, İbrahim əleyhissalam atası müşrik də olsa onu hansı üslubda dəvət edir? Ey atacan deyə ona müraciət edir. Sonda da ona bir nəfər Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və soruşur: Ey Allahın Rəsulu, ən çox kimə yaxşılıq edim? Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir: Anana. Yenə soruşur: Sonra kimə? Deyir: Anana. Yenə soruşur: Sonra kimə? Deyir: Anana. Yenə soruşur: Sonra kimə? Deyir: Atana. Hədisi Əbu Davud rivayət etmişdir. Alimlər həm bu hədisin şərhində deyirlər ki, ananın haqqı atanın haqqından 3 dəfə çoxdur. Çünki ananın üzərinə onun hamilə olduğu zaman onu daşıması, onu əmizdirməsi və onu tərbiyə etməsi düşür. Atanın üzərinə düşən haqq isə yalnız onu yedirtməkdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Akbarul kəbər el-işraq billah və uğul valideyn və qatlun nəfs və liyaminul qamus. Hədisi Buxari rivayət etmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ən böyük günahlar Allaha şərik qoşmaq, valideynlərə asi olmaq və insan Allahın haram qıldığı nəfsi öldürmək və yalandan and içməkdir. Sələflər bu məsələyə daha çox diqqət etmişlər, valideyn haqlarına daha çox diqqət etmişlər. Baxın, İbn Ömər radiyallahu anhuma nə zaman ki atası ondan, Ömər radiyallahu anhundan zəvcəsini boşamağa tələb etdikdə İbn Ömər radiyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir, hadisəni ona danışır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, atava itayət et, yoldaşını boşa. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhuma bir gün Kəbənin ətrafında anasını çiyinlərində daşıyan bir kişini görür, anasını çiyinlərinə alıb Kəbənin ətrafında tavaf illətdirir. Tavafı qutarandan sonra gəlir, deyir ki, İbn Ömərə deyir ki, ya Abdallah, mən gördün ki, mən anamı çiynimdə tavaf elətdirdim. Mən anamın haqqını verdim mi? İbn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, onun doğuş zamanı çıxartdığı bir çıxırtını belə verə bilmədim. Baxın, valideynin haqqı insan üzerinde çok büyüktür. Hemşinin başka bir hadiste gelir ki, bir cavan oğlan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, ona cihat etmek için beyyet etmek isteyir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruşur, atan anan sağdır mı? Deyir, bəli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get onlarla cihat et, yani onlarla güzel davranarak, onların hizmetinde olarak cihat etmiş sayılırsan. Seleflerden bazısı böyle buyurur, üç şey var ki yalnız üç şeyle olur. Onlardan birincisi Allah Teala'nın kelamıdır. Ve aqimus salate ve atuz zekâ. Namaz kılın ve zekat verin. Eğer kim namaz kılarsa deyir ve zekat vermezse ondan kabul olunmaz. İkincisi atiullah ve atiur rasul. Allah'a itaat edin ve onun resuluna itaat edin. Yani kim Allah'a itaat ederse, onun resuluna itaat etmezse ondan kabul olunmaz. Üçüncüsü en işkurli ve li validik. Allah Teala buyurur ki, mənə şükür et və valideynlərinə şükür et. Əgər kim Allah Teala şükür edərsə, o valideynlərinə şükür etməzsə, ondan qəbul olunmaz. Başqa bir hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allahın razılığı valideynin razılığında, Allahın qəzəbi valideynin qəzəbindədir. Sələf alimlərindən biri buyurur, valideynin övladı üzerinde 10 hakkı var. Birincisi onları yedirtmek, ikincisi onları giydirmek, üçüncüsü onların hizmetinde durmak, dördüncüsü çağıranda çağrışlarına cevap vermek, beşincisi emir edende itayet etmek, bir şartla ki asiliyi emir etmesinler, altıncısı onlarla danışanda yumuşak danışmak, sert danışmamak, yedincisi onları öz adlarıyla çağırmamak, 8-ci yol getdiyikdə arxalarıyla getmək, yanlarıyla, önləriyle getməmək. 9-cusu nəfsinə razı qaldığını onlara da razı qalmaq. 10-cu hər özü üçün dua etdikdə valideynləri üçün də dua etmək. Müslüman daima valideynləri ilə gözəl axlaqda olmalı, onların haqlarını qorumalıdır. Valideynlərinə asi olub onlara əziyyət verib başqa insanlarla gözəl axlaqda olmağın nə faydası var? Allah Teala'dan bizi islah etmenizi istəyirəm. Mühtərəm qardaşlar, gözəl əxlaqın növlərindən, tələb olunan yerlərindən biri də müsəlmanın övladları ilə gözəl əxlaqda olmasıdır. Şübhəsiz ki, övlad neyməti Allah Teala'nın insana verdiyi böyük neymətlərdəndir. Allah Teala verdiyi neymətin əlamətini qullarının üzərində görmək istəyir. Müsəlman övladına gözəl ad qoymaqla, ona gözəl tərbiyə verməklə, ona Quran və sünnənin işığında tərbiyə etməklə bu neymətin haqqını müəyyən qədər vermiş olur. Valideynin üzərinə vacib olan əməllərdən biri də övladlarına halal ruzi yedirtmələridir. Şübhəsiz ki, halal ruzinin insanın təbiətinə, onun hansı tərzdə böyüməsinə böyük təsiri vardır. Baxın, İbn Həcər rahiməhullah Buxarinin şərhində İmam Buxarinin həyatını qeyd edir və orada bir gözəl bir qissə qeyd edilir. Həmin qissədə İmam Buxari rahmehullahın atası vəfat elədiyi zaman vəsiyyət edir. O zaman İmam Buxari rahmehullah hələ dünyaya gəlməmiş olur. Və vəsiyyət edir ki, mən buraxdığım var dövlətin içərisində bir qram belə, bir qəpik belə haram pul qatmamışam. Hamısı halal ruzidir. Bu alimlər həmin hadisədən bir fayda çıxardırlar ki, halal ruzinin təsiri idi ki, İmam Buxari həmin halal ruzidən yedi, həmin halal ruzi ilə böyüdü və ümmətə fayda verən, əsrinin, dövrünün və ondan sonra gələn dövrün ən böyük alimlərindən biri oldu. Həmçinin valideyn övladla müəyyən bir pərdə saxlamalıdır. Övladlarla gözəl axlaqda davranmalıdır. Onların təlim tərbiyəsinə fikir verməli, onların üzərində gözətçi olmalı, onları faydalı şeylərə yönətməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, sizdən hər biriniz himayədarsınız və hər biriniz də əlinizin altında olanlardan sorumlusunuz. Müsəlman bilməlidir ki, onun övladına verdiyi gözəl tərbiyə sonda onun əməl dəftərinə açıq qalmasına səbəbdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurur. İnsan öldükte onun əməl dəftəri bağlanır. Üç şeyden başka: daimi sədəqə, faydalı elm ve onun için dua edən salih evlad. Möhtərəm kardeşler, güzel ahlakın tələb olunduğu altıncı yer isə insanın ailədə öz hayat yoldaşı ilə, yəni ərlə arvad arasında olan güzel ahlakdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: sizin ən xeyirliniz ailəsinə ən xeyirli olanıdır. Mən də sizin içinizdə ailəmə ən xeyirli olanınızam. Başqa bir hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: sizin ən xeyirliniz kadınları ilə güzel ahlakta olanınızdır. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar cəmiyyət içinə çıxdıqda insanlarla güzel ahlakta davranır. Amma ailəsinə gəldikdə isə, ailəsinin içinə daxil olduqda isə salam vermir, soruşulanda acı cavab verir, xoşa gəlməyən bir şey görəndə yoldaşını təhqir edir. Bəziləri həddi aşır və onları əl də qaldırırlar. Şübhəsiz ki, bu kimi şeylər müsəlmanın əxlaqından deyildir. Zəiflərə rəhm etməmək, onlara qarşı pis əxlaqda davranmaq, gücünü onların üzərində sınamaq, bu kimi şeylər zəif insanların, şəxsiyyətsiz insanların yoludur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur: qadınlarla yaxşılıq etməyi tövsiyə edirəm. Şübhəsiz ki, onlar sizin yanınızda köməksizdirlər. Onları Allahın əmanəti ilə aldınız, Allahın kəlməsi ilə halal etdiniz. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. Həmçinin müsəlmanın öz ailəsi ilə gözəl axlaqındandır ki, onlara daima gözəl sözlər söyləsin, onların qəlblərini ələ alsın. Eyni zamanda qadın da öz əri ilə gözəl axlaqda davranmalı, onun itayətindən çıxmamalıdır, hər an ərini razı salmağa çalışmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: əgər qadın 5 vaxt namazını qılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, namusunu qoruyarsa və ərinə itayət edərsə, cənnətə cənnətin hansı qapısından istəyirsə girə bilər. Hədisi İmam Əhməd rivayet etmişdir. Şübhəsiz ki, bu günümüzdə bu mövzu ətrafında daha çox danışmağa ehtiyac var. Bu az vaxtda çox da təfsilat verməyə imkan yoxdur. Ola bilsin inşallah gələn dərslərin birində ailə haqlarından ətraflı danışacağıq. Onda inşallah Allahın izni ilə hər şeyi təfsilatı ilə qeyd edərik. Əziz qardaşlar, gözəl axlaqın tələb olunduğu yerlərdən 7-ci də qohumlarla və qonşularla gözəl axlaqda olmaqdır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Valideynlere, qohumlara, yetimlere, kasıblara, yakın ve uzak qohum qonşulara, yol yoldaşınıza, misafire ve elinizin altında olan kölelere yaxşılık edin. Hakikaten Allah loğvalık edenleri ve özünü öyenleri sevmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde qohumların ve qonşuların haklarını beyan ederek onlarla güzel ahlakta davranmağı tövsiye etmiştir. Bu hadislerden birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: kim ruzisinin çoxalmasını, ömrünün uzanmasını istəyirsə, qohumluq əlaqələrini bərkitsin. Hədis Buxarı Müslimdə keçir. İkinci, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: cənnətə qohumluq əlaqələrini kesən gələ bilməz. Üçüncüsü, başqa bir hədisdə Allah Taala hədisi qudüsdə buyurur: Allah mənəm, Rahman mənəm, qohumluq əlaqələrini yarattım, ona öz adımdan verdim, yəni Rahm adını verdim. Kim onu bərk edərsə, onu qoruyarsa, onu qoruyaram. Kim onu kəsərsə, onu tərk edərəm. Dördüncüsü, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə belə buyurur: Cəbrail mənə o qədər qonşu haqlarını tövsiyə etdi ki, sonda ona mirastan pay ayrılacağını zənn etdim. Başqa hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Vallahi iman gətirməyib, vallahi iman gətirməyib, vallahi iman gətirməyib. Soruşurlar ki, ey Allahın elçisi, kim iman gətirməyib? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem cavab verir ki, qonşusu şərindən əmin olmayan kəs. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qonşusu şərindən əmin olmayan cənnətə girməz buyurur. Həmçinin qonşu insanın şərindən üç şeylə əmin olur: əli ilə, dili ilə və və həmçinin namusunu qorumaqla. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur, sizdən kim Allaha və ahirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna əziyyət verməsin. Başqa bir lədisdə qonşusuna yaxşılıq etsin. 8-cisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Allah qatında ən yaxşı qonşular qonşusu ilə yaxşı olanlardır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin Yahudi uşağı ilə gözəl axlaqıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bir Yahudi qonşusu olur. Daimi gençliyi zaman, evinin qabağından keçdiyi zaman Yahudi uşağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmə əziyyət verir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm heç bir cavab vermədən keçib gedir. Günlərin bir günü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm eşidir ki, həmin Yahudinin uşağı xəstələnib, onun ziyarətinə gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm içəri daxil olur, uşağın başının üstünə gəlir, uşağa deyir, Lə iləhə illallah de. Uşaq gözləri ilə atasına baxır, atasından izin istəyir. Atası, təbii ki, Yahudilər haqqı bilirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərinin haqq olduğunu bilirdilər. Atası deyir ki, Atil Əbəl Qasim, Əbəl Qasimə itayət et. Bu uşaq kəlmi şəhadət gətirərək canını tapışırır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əlini qaldıraraq dua edir. Söyləyir ki, onu cəhənnəm odundan xilas edən Allaha həmd olsun. Qardaşlarım, baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl axlaqının təsirinə baxın ki, insanın ona əziyyət verən bir kəsin İslam üzərində ölməsinə səbəb oldu. Şübhəsiz ki, bizim hər birimiz bu kimi hədislərdən ibrət çıxartmalıyıq. Davranışımızda, müamiləmizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini tətbiq etməliyik. İmam Həsən Əl-Basri rahimehullah buyurmuşdur. Yaxşı qonşu təkcə qonşusuna əziyyət verməyən deyil. Yaxşı qonşu odur ki, qonşusunun əziyyətinə səbr etsin. Nasr ibn Muhammed Əl-Əsqalan Əs-Səmərqəndi belə demişdir. Gözəl qonşuluq 4 şey ilə tamamlanır. Əlində olandan qonşusuna da versin, ona yardım etsin. İkincisi, qonşusunun əlində olana tamah salmasın. Üçüncüsü, ona əziyyət verməsin. Dördüncüsü də onun əziyyətinə səbr etsin. Möhtərəm qardaşlar, gözəl axlağın tələb olunduğu yerlərdən biri də müsəlman özü ilə özünün ailəsi ümumi qardaşları ilə müsəlman qardaşları ilə gözəl axlaqda davranmasıdır. Onlarla gözəl davranışda, gözəl formada davranmasıdır. Allah Taala buyurur: "İnnamal mu'minuna ikhwa." Həqiqətən möminlər qardaşdılar. Başqa ayədə Allah Taala buyurur: "Xudil afva va'mur bil urf va aridanil cahilin." Yaxşılığı əmr et. İnsanları bağışda, yaxşılığı əmr et və cahillərdən üz çevir. Başqa bir ayəti kərimdə Allah Taala buyurur: "Və la tastavil hasenatu was-sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliyyun hamim." Şübhəsiz ki, yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən yaxşı pisliyi yaxşılıqla əvəz elə. Əgər bunu etsən, səninlə onun arasında olan ədavət, düşmançılıq, dostluğa, mehribançılığa çevirlər. Bax, Allah Taala bizi hansı gözəl əxlağa yönəldir. Səninlə pisliyi arasında pisliyi olan bir kəslə sən gözəl davransan, sənə pislik edən kəsə yaxşılıq etsən, Allah Taala buyurur ki, o səninlə dostlaşar, əməlindən peşman olar və haqqa qayıdar. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanın müsəlman qardaşı ilə hansı əxlağa sahib olmasını bizlərə öyrətmişdir. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Müsəlmanın müsəlman qardaşı üzərində olan haqqı 6-dır. Qarşılaşanda salam vermək, dəvət etdikdə dəvətini qəbul etmək, nəsihət istədikdə nəsihət etmək, asqırıb elhamdülillah dedikdə yarhamukallah demək, xəstələndikdə ziyarət etmək, vəfat edəndə isə cənazəsinin arxasında getmək." Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Sizdən biriniz özünə istədiyini qardaşına istəməyincə iman gətirmiş olmaz." Başqa bir hədisdə buyurur: "Üç şey var ki, onlar mömində cəmləşərsə imanın ləzzətini tapar. Birincisi, Allah və Rasulunu hər şeydən çox sevər. İkincisi, müsəlman qardaşını yalnız Allah üçün sevər. Üçüncüsü, iman gətirdikdən sonra küfrə qayıtmaqdan, oda atılmaq kimi qorxar. Əziz qardaşlarım, baxın görün Allah Teala bizim müsəlman qardaşlarımızla hansı bağlar üzərində bağlayıb. Səni onunla nə bir qohumluq əlaqən var, nə onunla bir dostluğun olmamış, nə onunla bir işdə ortaqlığın var, bununla belə onu sevirsən, özünə istədiyini müsəlman qardaşına da istəyirsən. Şübhəsiz ki, möminləri bir-birinə bağlayan bu bağlar iman bağlarıdır. Allah Teala öz Rasuluna belə buyurur: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Teala onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yerdə olanların hamısını xərcləsəydin belə onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Amma Allah Teala onları birləşdirdi. Həqiqətən o izzətli və hikmət sahibidir. Müsəlman öz qardaşı ilə bacardıqca gözəl axlaqda olmalı, onunla gözəl davranmalıdır. Köməyini, yardımını müsəlman qardaşından əsirgəməməlidir. Ona zərər verməyə çalışmamalıdır. Əgər ondan qardaşına bir zərər dəyərsə, ondan halallıq istəməli, ondan qardaşına olan zərəri isə əfv etməlidir. Heç vaxtı müsəlman qardaşından intiqam almağa çalışmamalıdır. Qarşılaşdığı zaman salamlaşmalı, keyfini, əhvalını soruşmalı, bir şeyə ehtiyacı varsa köməyində hazır olmalı, danışanda onunla yumşaq danışmalı, müsəlman qardaşının üzünə təbəssüm etməlidir. Əziz qardaşlarım, gözəl axlaq çox sifətləri özündə əhatə edir. Bunların bəzisi ola bilsin müsəlmanın təbiətində olur, bəzisi isə müsəlmanın özü çalışıb qazanmalıdır. Bunlardan bəzisini ixtisarla da olsa qeyd edək. Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi bu gözəl sifətlərə müvəffəq etsin. Bunlardan birincisi, qəzəbi boğmaq, qəzəblənməmək. Allah Taala cənnət əhlinin sifətlərini bəyan edərək buyurur: "Vəl-kəzimin əl-qeyz", onlar qəzəblərini boğarlar. Sələflərdən biri belə demişdir: "Qəzəbləndikdə səbirli ol, qəzəbli olduqda tələsməkdən çəkin. Qəzəbli olduqda tələsmək üç şeyə səbəb olur. Birincisi, peşmançılığa, ikincisi, insanların qınağına, üçüncüsü, Allah qatında cəzaya." Qəzəbləndikdə səbr etmək isə üç şeyə səbəb olur. Birincisi, insanların qəlbində sevinç qazanırsan, onların razılığını qazanırsan. İkincisi, öz qəlbində sən sevinirsən, üçüncü də Allah qatında sənə əcir yazılır. Əziz qardaşlar, əxlağa başqa bir misal səbirli olmaqdır. Allah Taala səbir haqqında Quran-ı Kərimdə saysız hesablı ayələr qeyd etmişdir. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, Quran-ı Kərimdə səbir haqqında 90-dan çox ayə vardır. Bu ayələrdən Allah Taala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu istaeinu bis-sabr was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Ey iman gətirənlər, səbir və namazla Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Baxın, Allah Taala məiyyəsini, yəni bərabərliyini səbr edənlərlə qeyd etmişdir. Bu da səbr edənlərin əcrinin böyük olduğuna dəlalət edir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: "İnnəmə yuvaffə sabirun əcrəhum bəğəyri hisəb." Səbr edənlər, səbr edənlərin əcirləri saysız hesabsız veriləcəkdir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: "Yə əyyuhəlləzinə əmənu sabiru və sabiru və rabitu və attəqullahu ləalləkum tuflihun." Ey iman gətirənlər, səbirli olun və səbr etməkdə davamlı olun və sərhəddə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə xilas olasınız. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində səbir haqqında buyurur ki: "Əs-səbr diya, səbir işıqdır." Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əcəbəlli əmril mümin, mən müminin işinə təəccüb edirəm. İnnəl müminə əmrəhu kulləhu xeyr, müminin hər bir şey xeyirlidir. Və la yakunu zəlikə illə lil mümin, bu da yalnız müminə aid olur. İn əsabəthu sərra'a şəqara, fəhvə xeyrun ləh." Əgər ona gözəl bir şey baş verərsə, başına gözəl bir şey gələrsə, sevinç gələrsə, buna görə şükür eləyər, bu da onun üçün xeyirlidir. "Və in əsabəthu darra sabar, fəhvə xeyrun ləh." Əgər başına bir müsibət gələrsə, səbir edər, bu da onun üçün xeyirlidir. Həmçinin gözəl axlaqdan, gözəl axlaqın növlərindən də qardaşlarım, sadiq olmaq, doğru danışmaqdır. Allah Taala buyurur: "Yə eyyuhəllədinə əmənəttəqullaha və kunu məsadiqin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə olun. Bu ayət-i kərim, kərimə 3 nəfərin haqqında nazil olmuşdur. Təbuk döyüşündə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmdən bəzi insanlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmlə bərabər döyüşə çıxmamışdı. Bunlardan biri də Kəb ibn Malik və onun iki dostu idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm Mədinəyə qayıtdığı zaman münafiqlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına gəlib ona yalandan üzrlər gətirdilər. Amma bu üç sahabə gəldilər, söylədilər ki: "Ey Allahın Rasulu, bizim heç bir üzrümüz yoxdur." Və Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve səlləm onları tərk etdi, onlarla salamı kəsdi və müsəlmanlara da əmr etdi ki, onlara salam verməsinlər, onlardan salam almasınlar. Və bu hal da 50 gün davam etdi və sonda Allah Taala onların tövbəsini qəbul etdi və Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala buyurur: "Və aləs-sərətədə ləzinə xullifu əl-əyə." Allah Taala bu üç kəsinin də tövbəsini qəbul etdi, artıq yeryüzü onlara dar gəldi və sonda Allah Taala onların tövbəsini qəbul etdi ki, onlar tövbə etsinlər. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Sonra Allah Taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə olun, doğru danışanlarla birgə olun." Həmçinin Allah Taala mümin bəndələrinin sifətlərini bəyan edərək: "Vəs-sadiqinə vəs-sadiqat." Doğru danışanlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar deyə buyurmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə belə buyurur: "Doğruluq yaxşı əməl aparır, yaxşı əməl isə cənnətə aparır. Bir kişi sözündə doğru olarsa, Allah qatında sadiqlərdən yazılar." Möminə vacibdir ki, danışanda doğru danışsın, yalandan uzaq olsun, dilini yalandan qorusun. Müsəlman hər bir əməlində, işində, ticarətində, evində, yoldaşları arasında öz nəfsi ilə sadiq olmalıdır. Ən vacibi də odur ki, öz Rəbbi ilə sadiq olsun. Əziz qardaşlar, gözəl əxlaqın növlərindən biri də həyalı olmaqdır. Bil ki, əxlaq, həya çox gözəl bir sifətdir, çox gözəl bir əxlaqdır. Həya yalnız xeyir gətirir, necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki: "Əl-həya şöbətun minəl iman." Həya imandan bir şöbədir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Həyanın hamısı xeyirdir və həya yalnız xeyir gətirir." Bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, ənsarlardan biri öz qardaşının həyalı olduğuna görə danlayır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir: "Onu tərk elə, həya imandandır." Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün evində oturur, onun yanına girməyə Əbu Bəkr radiyallahu anhu izin istəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm izin verir, Əbu Bəkr radiyallahu anhu girir. Sonra Ömər radiyallahu anhu gəlir, ona da izin verir. Sonra Osman radiyallahu anhu gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona izin verir və bu zamanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin baldırı biraz açıq olur, dizdən aşağı hissəsi açıq olur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dizini örtür. Sahabələr soruşur ki: "Ya Rasulallah, Əbu Bəkr, Ömər girdiyi zaman bunu eləmədin, Osman radiyallahu anh gəldiyi zaman bunu elədin." Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ələ əstəhyi mən racilun yəstəhyi minhul mələikə." Mələklərin utandığı bir kişidən necə utanmayım? Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədistə buyurur: "İzə ləm təstəhi fasnə məşid." Əgər utanmayırsansa istədiyini elə. Yəni insan utanmayırsa istədiyi günaha gələ bilir, istədiyi şeyi edə bilir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İnna Allaha hayyun yuhibbul haya." Allah Taala həya sahibidir və həyalı olanları sevir. Hədisi Əbu Davud rivayet edilmiş, Şeyh Albani səhihləşdirmişdir. Əziz qardaşlar, gözəl əxlaqdan biri də təvazökarlıqdır. Mömin danışığında, yerişində, əməlində və bir sözlə hər bir işində təvazökar olmalıdır. Allah Taala təkəbbürlü olanları sevməz. Allah Taala qullarına təvazökar olmağı əmr edir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə İsra surəsində belə buyurur: "Və la təmşi fil ardı məraha, innaka lan təxriqal ardı və lan təbluğal cibala tula." Yer üzündə təkəbbürlüklə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilərsən, nə də ki, yüksələrək dağlara çata bilərsən. Doğrudan da təkəbbürlük çox bir xəstəlikdir, çox pis xəstəlikdir. İnsan başqalarını özündən aşağı görür, özünü Allah qatında seçmişlərdən, seçilmişlərdən sayır. Sözsüz ki, bu xəstəlik sonunda insanı həlakə aparır. Bu xəstəliyin müalicəsi isə təvazükarlıqdır. Təvazükar insanlar Allah qatında uca mərtəbəyə sahib olurlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisində belə buyurur: Kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, Allah onu qaldırar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allah Taala mənə sizin təvazökar olmağınızı vəhy etdi. Sizdən biriniz başqasının üzərində fəxirlənməsin, bir-birinizin haqqını tapdalamayın. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. Baxın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqına, onun təvazökarlığına. Hətta o uşaqların yanından keçəndə belə onlara salam verərdi, onların başını sığallayardı. Sahabələrin yanına daxil olduqda onun üçün ayağa qalxmağa mane olardı. Bir ümumi iş olanda sahabələrdən seçilməzdi, onlarla bərabər işləyərdi. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk Mədinəyə gəldiyi zaman, Məscid-i Nəbavi öz məscidini inşa etdiyi zaman sahabələrlə birlikdə daş daşıyardı, onlarla birlikdə çalışardı. Sahabələr onlara dincəl dedikdə ya Rasulallah yox deyərdi. Eyni zamanda həmçinin xəndək döyüşündə sahabələr xəndək qazdıqda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də onlarla birlikdə xəndək qazardı. Əziz qardaşlar, həmçinin gözəl axlaqdan biri də yumşaqlıqdır. Sərtlikdən uzaq olmaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: "Mə kənir rifqü fi şeyin illə zənə və mə nuzi min şeyin illə şənə." Yumşaqlıq o nədə yumşaqlıq olarsa onu bəzəyər, nədən götürülərsə onu körləyər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: "Allah Taala rafiqdir və yumşaq olanları sevir." Həmçinin buyurmuşdur ki, sallallahu aleyhi ve sellem: "Mən yuhramur rifqa yuhramur al-xeyra kulluhu." Kim yumşaqlıqdan məhrum olarsa artıq xeyrin hamısından məhrum olmuşdur. Əziz qardaşlarım, gözəl axlaq axlağa misallar hədsiz dərəcədə çoxdur. Sadiqlarımız isə əsas lazımlı sifətlər idi. Həmçinin güləriz olmaq, insanları bağışlamağı bacarmaq, təriflənməkdən uzaq durmaq, faydasız mübahisədən qaçmaq, əmanətkar olmaq, qeybətdən, nəmmamlıqdan, söz gəzdirməkdən uzaq olmaq, böyüklərə ehtiram göstərmək, kiçiklərə qarşı rəhimli və şəfqətli olmaq, təkəbbürlükdən, yalandan, çox gülməkdən, faydasız sözlərdən qaçmaq, bunların hamısı gözəl əxlaqdandır. Mömin bacardığı qədər bu gözəl sifətləri qazanmağa çalışmalıdır. Əziz qardaşlarım, insanın bu sifətləri qazanması üçün bəzi yollar vardır. Onlardan bir neçəsini Allahın izniyə zikr etmək istəyirəm. Onlardan birincisi, Allah Taala'dan müvəffəqiyyət istəmək, Allah Taala'ya dua etməkdir. Allah Taala'dan gözəl axlaqa nail olmağı istəməkdir. Xüsusən də gözəl axlaq haqqında sünnədə gələn duaları etmək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdən gələn duaları etmək, onlardan Allahümme ehdinə li ehsenil axlaq, la yehdi li ehsenihə illə ənt, vasrif anna seyyəhə, la yasrif anna seyyəhə illə ənt. Allahım, bizi gözəl axlaqa hidayət et, şübhəsiz ki, gözəl axlaqa hidayət edən yalnız sənsən və bizi pis axlaqdan uzaqlaşdır, şübhəsiz ki, pis ağlağı bizdən uzaqlaşdırmağa yalnız sən qadirsən. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahum, əxlaqın, əməllərin və istəklərin pisindən sənə sığınırıq. Allahumma hassan da xalqana fa hassan akhlaqana. Allahum, bizi gözəl yaratdığın kimi əxlaqımızı da gözəl et. Bu hədislərin hamısı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində varid olmuşdur. İkincisi, gözəl axlağa nail olma yollarından ikincisi, Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək, bunların da əsasında tövhidi öyrənib ona əməl etmək durur. Üçüncüsü, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını oxumaq, onun əxlaqından ibrət almaqdır. Allah Taala öz rəsulu haqqında belə buyurur: "Və innaka la ala xuluqin azim." Həqiqətən sən böyük əxlaq üzərindəsən. Ayşə radiyallahu anha ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağı haqda soruşunda belə cavab vermişdir. Onun əxlağı Quran idi. Allah'ın öz kitabındaki bu ayanı oxumadınız mı? Bu innaka la ala xuluqin azim. Həqiqətən sən böyük əxlaq üzərindəsən. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel əxlağı ilə bəşəriyyətə bir nümunə oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki: "Lem ub'as la'anan, mən lənət edən bir kəs kimi göndərilmədim. Mən güzel əxlağı tamamlamaq üçün göndərildim." Baxın, Məkkədə Məkkə müşrikləri ona hansı əziyyətlər verdilər? Ona hansı sıxıntılar verdilər? Dəvətinə mane oldular. Ona şair, dəli, yalançı dedilər. Son olaraq öldürmək istədilər. Onu doğma olan Məkkə şəhərindən, yurdundan, yuvasından çıxartdılar. Hətta bununla belə kifayətlənmədilər. Son olaraq Mədinədə gəldi, arxasınca gəldilər, onunla döyüşdülər, ona qarşı silah qaldırdılar. Amma baxın Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağına. Məkkəni fəth etdiyi zaman Məkkə cəmatını yığır, nə deyir? Gedin, siz azad, hamınız azadsınız. Subhanallah. Görün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağına. Ona bu qədər əziyyət verən, onu bu qədər incidən insanları bağışladı, əff etdi. O gözəl əxlağın sayəsində Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qəlifləri fəth etdi. Minlərcə İslamın İslama gəlməsinə, minlərcə insanların İslama daxil olmasına səbəb oldu. Onun gözəl əxlağını müşriklər belə inkar etmədilər. Necə ki, qissələrdə Əbu Sufyan radiyallahu anh İslamı qəbul etməmişdən əvvəl Bizans hakiminin yanında olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqda olmasını etiraf etmişdir. Müsəlman daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını oxumalı, onun həyatından ibrət götməlidir. Əziz qardaşlar, gözəl əxlaq, həmçinin gözəl əxlaq qazanmağın yollarından biri də sələfi salihin həyatını oxumaq, onlardan ibrət götürməkdir. Şübhəsiz ki, onların başında da sahabələr durur. Sahabələrin əxlaqı ilə əxlaqlanmaq, onların bir-birilə hansı müamilədə, hansı davranışda davranmağını öyrənmək, ona əməl etməkdir. Şübhəsiz ki, ən təvazükər, ən həyalı, ən əxlaqlı insanlar da sahabələr idi. Baxın, Əbu Bəkr radiyallahu anhu xilafəti dövründə olan bir qissəni qeyd etmək istəyirəm. Ömər radiyallahu anhu qeyd edir ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu hər gün sabah namazını qılardı və sonra məsciddən çıxardı və Mədinənin kənarına tərəf gedərdi. Və günlərin bir gündə məni maraq bürüdü və onun arxasınca getdim. Hamı bilir ki, yəni Ömər radiyallahu anhu daima Əbu Bəkr radiyallahu anhu ilə yaxşı əməllərdə yarışardı, onu keçmək istəyərdi. Ömər radiyallahu anhu söylüyü ki, arxasınca getdim, gördüm ki, Mədənin kənarında bir dənə uçuq daxmaya girdi, xeyli vaxtdan sonra daxmadan çıxaraq evinə getdi. Baxın, müsəlmanların xəlifəsi, İslam dövlətinin xəlifəsi hər gün sabah namazından sonra Mədənin kənarında bir uçuq daxmaya gəlir, bir müddətdən sonra çıxır. Ömər radiyallahu anhu söylüyür ki, məni maraq bürüdü və həmən daxmaya gəldim. İçəri girdikdə bir qoca kör qadının və yanında da balaca uşaqları gördüm. Soruşdum ki, ey qadın, sənin yanına gələn o kişi kimdir? Nə üçün gəlir və sən kimsən? Qadın cavab verdi: mən köməksiz, heç bir köməyim olmayan bir insanam. O gələn kişini isə tanımıram. Amma Allah razı olsun, gəlir, uşaqlarımın yeməyini pişirir, onlarının paltarını yuyur və evimizi təmizləyərək gedir. Ömər radiyallahu anh söyləyir ki, ağladım ki, ey Əbu Bəkir, daha bundan sonra sana çata bilmərəm. Baxın sahabələrin təvazökarlığına, baxın sahabələrin əxlaqına. Onlar hansı əxlağa sahib olublar? İslam dövlətinin xəlifəsinin elədiyi əxlağa baxın. Həmçinin, əziz qardaşlar, gözəl əxlağı qazanma yollarından biri də insanın öz nəfsini müalicə etməsidir. Özünü gözəl əxlaq üzərində tərbiyə etməsidir. Bu yollardan, qardaşlarım, altıncısı, gözəl əxlaq qazanma yollarından altıncısı da müsəlmanın öz nəfsini hesaba çəkməsidir. Bilməlidir ki, gözəl əxlaq sahibi olsa onu nə gözləyir? Allah yanında Allahın rızası, Allah Taalanın cənnəti gözləyir. Pis əxlaq sahibi olsa isə onu hesab gözləyir. Yedincisi, həmçinin müsəlman gözəl əxlağı həvəsləndirən dəlilləri oxumaqla qazana bilər. Bu barədə olan, Quran və sünnədə olan dəlilləri oxumaqla, bu şeyləri öyrənib əməl etməklə gözəl axlağa sahib olur. 8-ci, həmçinin bu yollardan biri də salih insanlarla oturub durmaq, pis insanlarla oturub durmaqdan çəkinməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrini yaxşı insanlarla oturub durmağa həvəsləndirmişdir. Ona görə də çünki yaxşı dost və yaxud pis dostun insanın əxlaqına təsiri var. Baxın, Abu Bakr radiyallahu anhını bu əxlağa qaldıran nə oldu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoldaşlığı. Eləcə də sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoldaşlığı olduqları üçün onlar bu ümmətin ən xeyirləri oldular. Eləcə də Musa aleyhissalamın yoldaşı Yuşa ibn Nun onunla yoldaşlıq elədiyi üçün Allah da onun söhbətini, onun dərəcəsini qaldırdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində gözəl dostla pis dostun misalını gətirərək belə buyurur. Məsələl cəlis-i salihi kəməsəl-i sahib-il misk illəm tusibkə minhu şeyun əsabəkə min rihih və məsələl cəlis-i səvi kəməsəl-i sahib-il kir illəm yusibkə minhu səvadihi əsabəkə min duxanih. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yaxşı dostun misalı ətir satanın misalına bənzəyir. Əgər ondan bir şey almasan, ona ətirin iyisindən sənə toxunar. Pis dostun misalı isə körük vuranın misalına bənzəyir. Əgər onun odundan sənin paltarına dəyməsə də belə, onun iyisindən sənin paltarına çökmüş olar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, yalnız möminlə dostluq et və çörəyini də yalnız təqvalı kimsələrə yedirt. Başqa hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kişi öz dostunun dinindədir. Sizdən biriniz kiminlə oturub durduğuna baxsın. Əziz qardaşlarım, son olaraq da əxlaqın bəzi faydalarını qeyd etmək istəyirəm. Əxlaqın faydalarından birincisi Allahın rızasını qazanmaq, ikincisi Allah qatında böyük əcrə nail olmaq, üçüncüsü insanların razılığını qazanıb onların qəlbini ala almaqdır. Dördüncüsü, gözəl əxlağa görə Allah öz peyğəmbərini tərəfləyərək buyurur: "Və innaka la ala xuluqin azim." Həqiqətən sən böyük əxlaq üzərindəsən. Beşincisi, əxlaqın faydalarından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin göndərildiyi əsas məsələlərdən biri də gözəl əxlaqın tamamlanmasıdır. Altıncısı, Allah Taala gözəl əxlaq sahiblərini sevir. Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, İnna Allaha yuhibbu ma'alil əxlaq və yukrihu səfasifəhə. Allah Taala gözəl əxlağı sevir və pis əxlağı isə ikrah edir. Yeddincisi, gözəl əxlaq sahibləri Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə qiyamət günü ən yaxın olanlardır. 8-ci, Allah Taala insanlara gözəl əxlağı əmr edir. Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala buyurur: "İdfa billəti hiyə əhsanu səyyə'ə." Pisliyi yaxşılıqla əvəz elə. 9-cu, tərəzidə ən ağır gələn gözəl əxlaq olacaqdır. 10-cu, gözəl əxlaq cənnətə girməyə səbəbdir. 11-ci, gözəl əxlaq ömrün artmağına səbəbdir. Necə ki hədis-i şərifdə gəlmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, gözəl əxlaq ömrü artırır. 12-ci, gözəl əxlaq sahibi gecələri namaz qılıb gündüzləri oruç tutanın dərəcəsinə çatır. Və s. başqa faydalar da var. Və son olaraq dərsimizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin duası ilə tamamlamaq istəyirəm. Allahım məhdinə li əhsənil əxlaq, la yəhdi li əhsənihə illə ənd, vasrif annə seyyəhə, la yasrif annə seyyəhə illə ənd. Allahım, bizi gözəl əxlaqa müvəffəq et. Şübhəsiz ki, gözəl əxlaqa hidayət edən, gözəl əxlaqa yönəldən yalnız sənsən və bizi pis əxlaqdan uzaqlaşdır. Şübhəsiz ki, pis əxlaqı bizdən uzaqlaşdırmağa yalnız sən qadirsən. Allahumma inna na'uzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahum, əxlaqın, əməllərin və istəklərin pisindən sənə sığınırıq. Allahumma hassanta akhlaqana fahassin akhlaqana. Allahum, bizi gözəl yaratdığın kimi əxlaqımızı da gözəl et. Və sallallahu ala nabiyyina Muhammedin və ala alihi və ashabihi ecma'in. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin və bizə axirətimizə yəni bu əməlləri öyrənib axirətimizə faydası olanlardan etsin. Və qardaşların sualı varsa, inşallah imkan varsa suallardan göndərir, bildiklərimizə inşallah cavab verərik.